Jā, diemžēl bojāgājušo skaidrs ir mainījies, un šobrīd Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieki ir atraduši 21 bojāgājušo.
Un cietušie?
Cietušo skaitlis ir mediķu pārziņā, un šobrīd vēl tā kā jaunākā informācija nav saņemta.
Mēs ziņojām, ka 3 no bojāgājušajiem ir tieši glābēji.
Jā, diemžēl 3 no bojāgājušajiem ir ugunsdzēsie glābēji.
Cik ilgi vēl apmēram darbi varētu turpināties?
Ir ļoti, ļoti grūti to paredzēt, bet katrā ziņā darbi nenoslēgsies tuvākajā laikā.
Glābšanas darbos ir iesaistīti milzīgi resursi, apmēram cik cilvēki piedalās?
Ja skatāmies no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, tad ir aptuveni 200 cilvēki, valsts policijas pārstāvi arī ir aptuveni tādā pašā skaitā, un ja tā kopumā skatāmies, tad tie ir kaut kur ap 600 cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajos glābšanas darbos.